Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, покрината е истрага за смртта на двајцата морнари на трката со јахти од Сиднеј до Хобарт. Луѓето од Викторија се соочуваат со најлошите услови за шумски пожари од црното лето во 2019 година. Уставни измени ќе има кога Македонија ќе биде уверена дека нема да има ново вето од страна на Бугарија. Двајца морнари на трката од Сиднеј до Хобарт загинаа среде лоши временски услови, принудувајќи го омилениот надпреварувач Лок Команче да се повлече. Клубот Cruising Yacht на Австралија објави дека по еден морнар од Flying Fish Arcots и Bowline загинале откако биле погодени од бум. Инцидентот на Flying Fish се случил на 30 наутички милји југоисточно од Уладжула, Нов Јужен Велс. Членовите на екипажот се обидоа да го вратат морнарот во живот, но обидите беа неуспешни. Морнарот на Bowline беше погоден на 30 наутички милји источно-северно-источно од заливот Бейтменс и исто така не можеше да биде оживеан. Заменик комодорот Дејвид Джейкобс вели дека ќе биде покрената целосна истрага за смртните случаи.
Until there's an investigation and we find out exactly what happened, it's difficult to know. The club will do an investigation. We always want to improve safety wherever we can. So we will do an investigation and if there's something that boats can do to try and prevent this happening, we will implement it.
Смртта доаѓа 26 години откако 6 морнари загинаа во бури за време на трката во 1998 година, што доведе до значителни безбедносни реформи. Во изјавата, премиерот Ентони Албанезе вели дека трагедијата е ужасна вест и вели дека неговите мисли се со семействата и најблиските на морнарите. Според четворица азербеџански извори запознаени со истрагата за летот на Азербеџан Airlines кој се урна во Казахстан на Божич при што загинаа 38 лица, тој бил соборен од руски систем за противвоздушна одбрана. Летот на пат од Баку до Грозни во рускиот регион Чеченија излетал стотици километри од курсот пред да се урне во близина на Актау во Казахстан. Авионот се пренасочил од областа каде Русија неодамна распореди системи за воздушна одбрана против украинските беспилотни летала. Несреќата следи по нападите на украинските беспилотни летала во Чеченија на почетокот на овој месец. Рускиот председател Владимир Путин го пренесе своето сочувство до семејствата на загинатите, без да ја признае одговорноста за несреќата. Роднината на еден патник вели дека останува непознато каде се наоѓа неговиот братучет.
I am Sultan Duniyev, the cousin of Mustafayev Faik Ajdar-Olu. His father saw him at 7:30 in the morning. At 10:30 we received information that the plane had crashed. Since then we haven't had any information about him, whether he's alive, injured or deceased. We've come here with the hope that he is alive.
Русија вели дека ги истражува извештаите дека руските сили може би го фатиле австралискиот државјанин Оскар Дженкинс, кој наводно се борел со украинските сили во регионот Донбас. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи, Марија Захарова, рече дека австралиските дипломати разговарале со Москва по оваа прашање.
Да, ја могу потврдити што австралиска страна
I can confirm that the Australian side has indeed contacted us on this issue and the information about the detention and the detained Australian citizen is currently being verified. We are monitoring this situation together with the competent authorities. In this regard, I would like to emphasize what happened. If this information is confirmed, then, of course, Canberra is to blame for all of this, because they condone Australian mercenaries who fight on the side of the Kyiv regime.
На почетокот на 2022 година, Министерството за надворешни работи и трговија издаде советување за патување во кое ги повикува австралиците да не патуваат во Украина и ги истакна правните ризици од учество во конфликтот. Австралиската сојузна полиција исто така предупреди дека австралиците кои се впуштаат во странски конфликти може да се соочат со кривично гонење според австралискиот закон. И убавата промена на времето ги улесни условите за пожарникарите кои се справуваат со пожарот кој не е под контрола во Грампиенс, Викторија, по најтешките шумски пожари од црното лето во 2019 година. На Боксинг Дей температурите се намалија бидејќи силните западни ветрови ги зафатија пожарите кои горат повеќе од една недела и изгореа повеќе од 70.000 хектари. Властите издадоа итни предупредувања за евакуација или барање за солниште, бидејќи промената на ветрот го разгоре пламенот во непредвидливи правци. Оттогаш, по свежото време, го забави ширењето на пожарот, а падот на температурите, зголемената влажност и слабиот дожд обезбедуваат одредено олеснување, изјави портпаролот на Државниот контролорен центар на Викторија, Лук Хегарти. Динара Муре е со бирото за метеорологија.
But that cool change is now starting to move through Adelaide and it's going to move through much of southeastern Australia. So you can see much cooler conditions on the way through South Australia and Victoria, but the heat returning into northern and eastern parts of New South Wales. We could even get into the low 40s for western parts of Sydney.
Семејството на талентираниот домороден тинејџер кој неочекувано почина, велат дека се уште не знаат што постигнала нивната болна одлука да го ексхумираат неговото тело. Луис Бари Кели, што току купил автомобил и требало да патува во странство за да игра тенис, кога бил пронајден мртов на железничките пруги надвор од Кемси во северниот дел на Нов Јужен Велс во декември 1983 година. Не беше направена обдукција, немаше читање за алкохол во крвта и неколкуте изјави на сведоци пред неговата смрт да биде означена како случајно само повредување поврзано со пијанство. По кампањата на членовите на семејството, гробот на 16-годишното момче беше ексхумиран во 2020 година, но семејството вели дека се оставени во темнина за тоа што покажала обдукцијата. На состанокот со судот минатата недела, на семејството му беше кажано дека канцеларијата на кралскиот адвокат ги разгледува материјалите собрани за време на истрагата на судскиот совет.
The family of a talented indigenous teenager who died unexpectedly say they still don't know what their painful decision to exhume his body has achieved. Lewis Buddy Kelly had just bought a car and was set to travel overseas to play tennis when found dead on railway tracks outside Kempsey in northern New South Wales in December 1983. No autopsy, no blood alcohol readings and few witness statements were taken before his death was marked down as accidental self-harm related to drunkenness. After campaigning by family members, the 16-year-old's grave was exhumed in 2020, but the family say they have been left in the dark about what the autopsy showed. In a meeting with a court last week, the family was told the Crown Solicitor's Office was reviewing material gathered during the coroner's investigation.
Уставни измени ќе има во македонскиот устав кога ќе бидеме уверени дека нема да имаме потенцијално ново вето од Бугарија, рече министерот за европски прашања и главен преговарач со Европската Унија Орхан Муртезани. На вчерашната седница во Собранието, која беше посветена на пратеничките прашања. Дека владата работи на наоѓање решение, имаат потврдено сите европски и американски представници што ја имаат посетено земјава, рече на говорницата Муртезани. За семејствата на 26 австралици кои ги загубија животите, цунамито од Боксинг Дей од 2004 година е болен подсетник за незамисливи загуби. Предизвикано од земјотрес со јачина од 9,1 степен под Индискиот океан во близина на Индонезија, цунамито однесе речиси 250.000 животи, што го прави најсмртоносното во историјата. Речиси 2 милиони останаа без покрив над главата, а најголемото уништување го претрпеа Индонезија, Тајланд, Индија и Шри-Ланка. Цунамито резултираше со поголема свест кај луѓето во Индонезија, вели Фазли, кој е начални за подготвеност во Агенцијата за управување со катастрофи.
School communities are already aware of vital information about earthquakes and tsunami. Hopefully, if a tsunami occurs at any time and anywhere, they already have the knowledge. The biggest hope is that there will be minimal casualties when the next disaster occurs.
Илјадници хрвати се приклучија на тивкиот марш во главниот град Загреб поради нападот со нож во училиштето минатата недела. Во нападот загина 7-годишно момче, а ранети се уште тројца ученици и 50-годишна наставничка. Ден на жалост е прогласен за сабота. Присутна на бдењето, Кристина вели дека требало да се направи повеќе за да се спречи нападот.
The government had a year to do something after the incident in Belgrade. But did the minister do anything? If this hadn't happened, there would be no public debate about this problem. Why is the loss of a human life needed for anything to change?
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 36,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,69 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 32 степени, Аделејд врнежливо 24 степени, во Мелбурн врнежливо 25 степени, во Хобарт врнежливо и максимална температура до 19 степени, во Камбера разведрување со температура до 26 степени, во Сиднеј врнежливо температура до 26 степени, а во Брисбен облачно и максимална температура до 37 степени. Во Дарвин врнежливо 34 степени, а во Алис Спринг сончево со максимална температура до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.